σας, είμαστε οι Παρεμβάσεις. Μας διαβάζετε κάθε Κυριακή στην Αυγή και μας ακούτε τις Τετάρτες στο Spotify. Είμαι η Αγγελίνα Γιαννοπούλη, πολιτική επιστήμονας, και σήμερα θα συζητήσουμε για αυτή την παρέλαση ακροδεξιών κομμάτων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο μετά τις εκλογές της 25ης Ιούνιου. Έχουμε μαζί μας την Ιωάννα Μεϊτάνη, είναι συντονίστρια της οργάνωσης Σημείο για τη μελέτη και την αντιμετώπιση της ακροδεξιάς, στόχος της οποίας είναι η αντιμετώπιση του δεξιού εξτρεμισμού με έρευνες, εκδόσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, δράσεις ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης. Το Σημείο επίσης παρεμβαίνει στον δημόσιο διάλογο και επιδιώκει να συμβάλλει στη διαμόρφωση στρατηγικών για την αντιμετώπιση του δεξιού εξτρεμισμού, του ρατσισμού και του εθνικισμού. Γεια σου, Ιωάννα.
Γεια σου, Αγγελίνα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Η Ιωάννα Μεϊτάνη είναι μεταφράστρια γερμανικής λογοτεχνίας. Εργάστηκε για χρόνια στο παράρτημα Ελλάδας του Ιδρύματος Ρόζα Λούξεμπουργκ και συμμετείχε επίσης στο συντονισμό του παρατηρητηρίου της Δίκης της Χρυσής Αυγής, το Golden Dawn Watch. Μίλησα πριν για παρέλαση. Έχουμε αυτή τη στιγμή 3 ακροδεξιά κόμματα στη Βουλή. Όλα μαζί αθροίζουν στο 13%. Οι Σπαρτιάτες με 5%, η Ελληνική Λύση 4,4%, η Νίκη 3,7%. Η είσοδό του στη Βουλή είναι απλά μία ακόμη έκφραση της ευρύτερης ευρωπαϊκής τάσης ανόδου της ακροδεξιάς. Εντοπίζουμε μάλλον σε αιτίες που μάλλον σχετίζονται με την Ευρώπη και το ευρωπαϊκό οικοδόμημα αυτή την άνοδο, ή υπάρχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε κάθε εθνική περίπτωση? Δηλαδή, η δυναμική παρουσία της ακροδεξιάς στην Ελλάδα συνδέεται και με συγκεκριμένα στοιχεία του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού και του ελληνικού πολιτικού συστήματος?
Να πω καταρχήν μια παρένθεση, επειδή είπες ότι συμμετείχα στο συντονισμό του Golden Dawn Watch, συμμετέχω ακόμα, θέλω να θυμίσω, δεν το λέω για μένα, αλλά θέλω να θυμίσω ότι το Golden Dawn Watch υπάρχει ακόμα, διότι η δίκη είναι αυτή τη στιγμή στο δεύτερο βαθμό, στο εφετείο, και συνεχίζεται και το αποτέλεσμα κρίνεται πάλι από το μηδέν. Οπότε θέλω να θυμίσω τη σημασία και αυτής της δίκης και την παρουσία του Golden Dawn Watch. Λοιπόν, τώρα η είσοδος στη Βουλή των τριών ακροδεξιών κομμάτων είναι κάτι πολυπαραγοντικό προφανώς. Συνδέεται και με τα δύο πράγματα που είπες, δηλαδή και με την γενική τάση ανόδου της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, που πιστεύω ότι έχει να κάνει ιδιαίτερα με το μεταναστευτικό προσφυγικό. Συνδέεται όμως και έχει και μια ιστορική συνέχεια στην Ελλάδα, και σίγουρα πιστεύω ότι δεν είναι κάτι που πρέπει να μας εκπλήσει τόσο πολύ, γιατί ακούγεται τις τελευταίες μέρες πέφτουν όλοι από τα σύννεφα, όπως συνέβαινε και το 12 και τα λοιπά. Είναι ένα πράγμα το οποίο χτιζόταν, φαινόταν, το μετρούσαν έρευνες, μπορεί να μην μετρούσαν την κομματική του εκπροσώπηση, και φαινόταν και στον τρόπο με τον οποίο κέρδιζε έδαφος σιγά σιγά αυτή η δεξιά, παύλα ακροδεξιά ρητορική εκ μέρους της προηγούμενης κυβέρνησης, από την κυβέρνηση Σαμαρά, η ρητορική για τη μετανάστευση, η ρητορική για τους λαθρομετανάστες, αυτά που κάποτε πριν από 10 χρόνια, αν θυμηθούμε πώς μιλάγαμε για το μεταναστευτικό και πώς μιλάμε σήμερα, θα δούμε ότι ήδη έχει κανονικοποιηθεί, ας πούμε, ένα πολύ μεγάλο μέρος εκείνης της ατζέντας. Δηλαδή, πλέον μιλάμε για κλειστά κέντρα όπου μπαίνουν οι μετανάστες, και αυτό είναι κάτι αυτονόητο.
Ενώ κάποτε δεν ήταν, ας πούμε.
Κάποτε δεν ήταν. Mm. Κάποτε το συζητάγαμε. Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι, προγράμματα εστία, προγράμματα στέγασης, σύντησης κτλ. Τα οποία σιγά-σιγά ένα-ένα σταματάνε, κλείνουν και δεν υπάρχουν πλέον χρήματα για αυτά. Αυτό είναι και μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, mm-hmm. που τα παίρνει πίσω, ας πούμε. Δηλαδή δεν τα συνεχίζει, για την ακρίβεια. Αλλά πιστεύω ότι είναι και μια πολύ βολική, δηλαδή αυτό που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως χαλή σε αυτό το πράγμα και ως γραμμή, βολεύει πάρα πολύ και την κυβέρνηση, την προηγούμενη και την τωρινή προφανώς. Επίσης, κοινωνικά υπάρχει, νομίζω θα μιλήσουμε και αργότερα γι' αυτό, υπάρχει ένας φόβος διάχυτος και μια ανασφάλεια που έχει να κάνει σίγουρα και με τα οικονομικά στοιχεία. Δηλαδή, υπάρχει ανασφάλεια από το ότι δεν βγαίνουν τα χρήματα. Και υπάρχει και ανάγκη κάπου να φορτωθεί αυτό το πράγμα. Νομίζω λοιπόν ότι τα ακροδεξιά κόμματα πλέον απαντούν σε αυτό. Δηλαδή απαντούν σε αυτό το φόβο και σε αυτή την ανασφάλεια, έχοντας και την άνεση ότι δεν είναι κοντά σε κάποια κυβερνητική προοπτική. Άρα μπορούν να λένε περίπου ό,τι θέλουν. Δηλαδή θα αυξήσουμε τους μισθούς.
Δεν θα κριθούν άλλωστε άμεσα γι' αυτό.
Ναι. Δεν θα κριθούν καθόλου. Οπότε θέλω να πω ότι μπορούν και υπερθεματίζουν πάρα πολύ και για τους μετανάστες, ότι θα τους διώξουμε όλους, ότι θα κλείσουμε τα σύνορα, πράγματα τα οποία είναι ανέφικτα και να ήθελε κάποιος να τα κάνει, ας πούμε, είναι ανέφικτα. Και κερδίζουν τον κόσμο με αυτό, γιατί είναι ένας λόγος αιχμηρός, καθαρός και απόλυτος. Και νομίζω ότι ο κόσμος ακουμπάει σε αυτό το πράγμα.
Μοιάζει ασυμβίβαστος, ας πούμε, με έναν τρόπο.
Που μοιάζει ασυμβίβαστος και επειδή και ο κόσμος έχει κουραστεί με το δικοματισμό παλιότερα, με τη διαφθορά, με τα διάφορα σκάνδαλα, υπάρχει και ένα γενικό ανάθεμα στην πολιτική, ότι δεν με νοιάζει, είναι όλοι διεφθαρμένοι, 300 διεφθαρμένοι και τα λοιπά, αυτή η ρητορική, και σε αυτό απαντούν. Επίσης, μετράμε και σε έρευνες κοινωνικά ένα κομμάτι το οποίο στο πολύ σκληρό, ο πολύ σκληρός του πυρήνας είναι γύρω στο 7% και ο διευρυμένος του πυρήνας είναι γύρω στο 15%, που είναι με υπερσυντηρητικές απόψεις. Δηλαδή απόψεις σε σχέση με τα κοινωνικά δικαιώματα και με τις κοινωνικές ελευθερίες είναι αντιπροοδευτικό, να το πω έτσι. Οπότε είχαν τώρα μια ευρεία γκάμα εκπροσώπησης και έκφρασης. Δηλαδή είχαν μια χριστιανική ακροδεξιά με την Νίκη. Είχαν την πιο σκληρή ακροδεξιά του Κασιδιάρη, βλέπε, Σπαρτιάτες, και είχαν και την πιο εθνικιστική ακροδεξιά του Βελόπουλου. Νομίζω ότι έπαιξε ρόλο και τα lockdown και ο COVID, γιατί εκεί πέρα κέρδισε πολύ κόσμο με το αντιεμβολιαστικό και ο Βελόπουλος και στη Βόρεια Ελλάδα κτλ. Συν η αντίδραση μετά την Συμφωνία των Πρεσπών που θεωρήθηκε εθνική προδοσία κτλ. Άρα νομίζω ότι όλα αυτά συντείνουν και σε μια χώρα που έχει μια ιστορική συνέχεια ακροδεξιάς από τις αρχές του 20ου αιώνα, είναι κάτι το οποίο δεν έχει ποτέ καθαρίσει και κατά καιρούς βρίσκει κάποιο πικ.
Ακριβώς πιανόμενοι από αυτό, πάρα πολύ εύκολα η πρώτη αντίδραση των ανθρώπων, και μιλάω και για τους προοδευτικούς και για τους αριστερούς, είναι πως η αριστερά, οι ανεπάρκειες της αριστεράς, η αριστερά άφησε χώρο, η αριστερά δεν απάντησε σε εκείνο, δεν απάντησε στο άλλο κτλ. Πώς στέκεσαι εσύ απέναντι σε αυτήν την έτσι κάπως αντανακλαστική τοποθέτηση ότι φταίει η αριστερά για την άνοδο της ακροδεξιάς? Ποιο είναι εδώ το στοιχείο που μπορεί να φωτίσει την επέλαση της ακροδεξιάς, στο βαθμό που στην πλειονότητα των χωρών της Ευρώπης που αυτή είναι ισχυρή, έχουμε ιστορικά μία αδύναμη αριστερά γενικά, μία πολύ αδύναμη παρουσία της αριστεράς, ενώ στην Ελλάδα, όπως και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, που εκεί αντίστοιχα έχουμε το Vox και το Τσέγκα ως ακροδεξιά κόμματα που αναπτύσσουν δυναμική, η αριστερά σε αυτές τις χώρες είχε και έχει ακόμα δυναμική παρουσία.
Όπως είπα και για την Ελλάδα, πιστεύω ότι είναι πολυπαραγοντικό και σε κάθε χώρα είναι διαφορετικό. Δηλαδή και στην Ισπανία έχουν μια ιστορική συνέχεια της ακροδεξιάς. Να πω, γιατί είναι πιο μικρό κομμάτι της απάντησης, ότι η Ισπανία, η Πορτογαλία, αλλά και η Ιταλία, όπως και η Ελλάδα, είναι χώρες πρώτης εισόδου μεταναστών. Οπότε αυτό δίνει δυναμική στην ακροδεξιά. Παρένθεση εδώ, υπάρχουν και χώρες στις οποίες φτάνουν ελάχιστοι μετανάστες και έχουμε πολύ έντονη ακροδεξιά. Ακριβώς. Στην κεντρική Ευρώπη. Οπότε δεν είναι ευθέως ανάλογο πάντοτε και σε κάθε χώρα είναι διαφορετικό. Για να έρθω τώρα στα της Ελλάδας. Το ποιος φταίει είναι ένα ερώτημα έτσι κάπως πανικού, πιστεύω. Και το βλέπουμε τώρα πολύ και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και αυτή την έκπληξη που έλεγα πριν. Νομίζω ότι για να το απαντήσουμε ψύχρεμα και να ρωτήσουμε και ψύχρεμα, πρέπει να δούμε και τις ευθύνες κάθε πολιτικού χώρου, τις οποίες νομίζω πρέπει ο κάθε πολιτικός χώρος να τις δει εσωτερικά. Και πρέπει να δούμε και γενικώς όλοι μαζί ως κοινωνία τι έχουμε κάνει, πώς έχουμε προχωρήσει. Δηλαδή, είχαμε την είσοδο της Χρυσής Αυγής στη Βουλή το 2012. Τι κάναμε έκτοτε για να αποτραπεί αυτό το πράγμα ξανά?
Θα πει κάποιος ότι τους βάλαμε φυλακή.
Πολύ σωστά θα πει κάποιος ότι τους βάλαμε φυλακή και ήταν ένα πολύ μεγάλο, μια πολύ μεγάλη νίκη αυτή. Ένα επίτευγμα και του κινήματος και της δικαιοσύνης, θα πω. Ωστόσο, αυτό δεν αρκεί. Δεν αρκεί και το ξέραμε ότι δεν αρκούσε. Το ξέραμε και όσο έτρεχε η δίκη. Το ξέραμε και αφότου τελείωσε η δίκη. Και δεν είδαμε να γίνεται κάτι ώστε το αποτέλεσμα αυτής της δίκης, δηλαδή η βαριά καταδίκη των μελών της Χρυσής Αυγής για βαριά εγκλήματα, δεν πέρασε στην κοινωνία ως μία νίκη, ως ένα ορόσημο.
Της δημοκρατίας, ως μια δημοκρατική, ας πούμε.
Της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης. Πέρασε κάπως, συζητήθηκε, αλλά πέρασε κάπως ελαφριά ότι Και υπήρχε και ένα, έλα μωρέ, εντάξει, τώρα θα ξαναβγούν, ή δεν αρκεί αυτό, ή δεν αντιμετωπίζονται αυτά τα πράγματα μόνο με τη δικαιοσύνη, που σωστό είναι. Αλλά δεν έγιναν και όλα τα υπόλοιπα πράγματα. Και νομίζω ότι η αντιμετώπιση της ακροδεξιάς, το βλέπουμε δηλαδή και στη δουλειά με το σημείο αυτό, είναι τόσο πολύ επίπεδη και έχει να κάνει κυρίως με πιο βασικά πράγματα, όσο την ενδυνάμωση της δημοκρατίας, ας πούμε. Για αυτό το πράγμα, ας πούμε, στην Ελλάδα δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα ούτε σε πολιτικό επίπεδο, ούτε σε επίπεδο παιδείας. Δεν υπάρχει πολιτική παιδεία. Και να μην μας εκπλήσει που οι άνθρωποι που ψηφίζουν τώρα για πρώτη φορά είναι 16 χρονών και 20 χρονών, πηγαίνουν έτσι εύκολα, ας πούμε, στην ακροδεξιά και άκρητα, θα έλεγα, διότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν λάβει μια πολιτική παιδεία, ούτε στο σχολείο, ούτε στην κοινωνία έχουν κάποιο τέτοιο παράδειγμα. Το επίπεδο πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ χαμηλό. Είναι πραγματικά σχεδόν κατηνίστικο, να πω, πολλές φορές, με λασπολογία, με κατηγορίες του αντιπάλου, χωρίς να μιλάμε για την ουσία. Και σε αυτό νομίζω ευθύνονται όλα τα κόμματα. Επίσης, θεωρώ ένα μεγάλο λάθος της δεξιάς, μιλάω γενικά για τη δεξιά, ότι έχει, ας πούμε, αναθέσει στην αριστερά την προάσπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων. Γιατί ακριβώς? Δηλαδή δεν είναι αξίες που τις μοιραζόμαστε όλοι αυτές? Γιατί να πρέπει μόνο η αριστερά να φωνάζει για τα κοινωνικά δικαιώματα? Και σε τι θέση βάζεις έναν ολόκληρο πολιτικό χώρο όταν του αναθέτεις αυτό το πράγμα και μετά του χρεώνεις και την αποτυχία του? Και σε τι θέση βάζεις τον εαυτό σου ως δεξιά ότι είσαι υπεράνω αυτών των πραγμάτων? Γιατί αρκεί ενδεχομένως η ανάπτυξη? Γιατί αρκεί η οικονομική ευημερία, η οποία ούτε καν υπάρχει? Είναι δηλαδή ένας διαχωρισμός που είναι και άδικος και ανεύθυνος, πιστεύω.
Λες οπότε ότι μια βεντάλια, ας πούμε, αξιών, κατακτήσεων που κάποτε τις υπερασπιζόταν σύνολο το πολιτικό σύστημα, ας πούμε, των δυτικών κοινωνιών, πλέον φαίνεται να αφορούν μόνο, ας πούμε, την αριστερά και να παλεύει για αυτές μόνο η αριστερά?
Έχω ακούσει και ανθρώπους φιλελεύθερους στην Ελλάδα, οι οποίοι γκρινιάζουν, διότι δεν έχουν ένα πολιτικό χώρο που να τους εκφράζει, που να είναι, ας πούμε, δεξιός στην οικονομική του θεωρία και προοδευτικός κοινωνικά.
Ναι, ο κλασικός φιλελευθερισμός.
Ο κλασικός
δηλαδή,
φιλελευθερισμός. Δεν υπάρχει αυτό στην Ελλάδα. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι φιλελεύθεροι, οι οποίοι ψηφίζουν δεξιά γιατί δεν διανοούνται να ψηφίσουν αριστερά για ιστορικούς λόγους. Ωστόσο, δεν τους εκφράζει αυτό κοινωνικά ή στο σύστημα αξιών τους. Δηλαδή, ψηφίζουν, ας πούμε, τη Νέα Δημοκρατία με μεγάλη δυσαρέσκεια. Παρ' όλα αυτά είναι η μόνη επιλογή για αυτούς τους ανθρώπους.
Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι μάλλον ιεραρχούν τελικά τη σύμπλευση που έχουν μαζί τους στο πεδίο της οικονομικής πολιτικής. Και μάλλον ίσως παραμερίζουν το ζήτημα των κοινωνικών δικαιωμάτων, του πολιτικού φιλελευθερισμού.
Νομίζω ότι είναι και ιστορικοί λόγοι. Δηλαδή υπάρχουν και άνθρωποι με οικογένειες δεξιές, με απώλειες στον εμφύλιο κτλ. Που δεν, δηλαδή, να τους κοβόταν το χέρι, δεν θα ψήφιζαν αριστερά. Όπως υπάρχουν αντίστοιχα και τέτοιες οικογένειες στην αριστερά. Mm. Παραδοσιακά δεξιοί, οι οποίοι δυσφορούν με το πώς έχει γίνει αυτή τη στιγμή το κύριο κόμμα έκφρασης της δεξιάς, παρόλα αυτά αυτό ψηφίζουν. Mm. Αλλά νομίζω ότι ναι, αυτός ο χώρος δεν εκφράζεται στην Ελλάδα και αυτό είναι ένα δείγμα του ότι...
Του επίπεδου της δημοκρατίας, ας
πούμε. Ακριβώς. Και αυτό και ενός καταμερισμού, ας πούμε, ότι η αριστερά θα φωνάζει για τα πολιτικά δικαιώματα.
Ας περάσουμε σε κάτι πολύ συγκεκριμένο που αφορά πάλι στην ακροδεξιά και στην καρδιά της. Ο καθηγητής κοινωνικής ιστορίας Πολυμέρης Βόγλης, σε μια πολύ πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξη, νομίζω 3-4 μέρες πριν, είπε πως η άνοδος της ακροδεξιάς στην εποχή μας εμφανίζεται κυρίαρχα μέσα από την αντιμεταναστευτική ατζέντα, αλλά και το αίτημα για προστασία, θωράκιση της εθνικής ταυτότητας. Οι δύο αυτοί πυλώνες συνδέονται μεν, αλλά έχουν και μία αυτονομία ο ένας με τον άλλον. Σε ποιον από τους δύο αυτούς πυλώνες θεωρείς ότι έχει μεγαλύτερη αδυναμία στρατηγικής απάντησης η αριστερά? Και πώς στέκεσαι τώρα ως προς τον δεύτερο πυλώνα, δηλαδή, πώς στέκεσαι απέναντι στην τοποθέτηση ότι το αίτημα για προστασία της εθνικής ταυτότητας έχει τροφοδοτηθεί από τις πολιτικές των υπερεθνικών οργανισμών όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, που όλο ένα και απομακρύνουν τα πεδία άσκησης κυρίαρχης πολιτικής από τους πολίτες? Ότι νιώθουν οι πολίτες ότι χάνουν τον έλεγχο?
Να πω, πριν απαντήσω έτσι ευθέως, ας πούμε, στα ερωτήματα, ότι είχαμε κάνει μια έρευνα με το σημείο πριν από 1,5 χρόνο περίπου για την νεολαία και την εκκλησία. Πώς στέκεται η νεολαία απέναντι στην εκκλησία, απέναντι σε θέματα θρησκευτικότητας κτλ. Αυτό που ήταν εντυπωσιακό ήταν ότι είδαμε μια τάση προοδευτισμού στην νεολαία. Πάρα πολύ σε σχέση με τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, έτσι μια κοινωνικά φιλελεύθερη στάση, ας πούμε. Εκεί όμως που είχε μια αντίφαση ήταν ότι στο θέμα της εθνικής ταυτότητας, η οποία ορίζεται και μέσα από τη θρησκεία, δηλαδή είμαι Έλληνας Ορθόδοξος, ήταν πάρα πολύ έντονο. Δηλαδή, ίδιοι άνθρωποι που λέγανε ναι στους γάμους ομοφυλόφιλων, παιδοθεσίες, όλα αυτά, είμαι Έλληνας Ορθόδοξος. Να μην βγουν τα θρησκευτικά από το σχολείο, να μην καταργηθεί ο αγιασμός. Και αυτά ως κομμάτι μιας ταυτότητας. Όχι τόσο επειδή είναι θρήσκοι, γιατί ταυτόχρονα ήταν απομακρυσμένοι από την Εκκλησία. Ήταν μια ταύτιση. Μια ανάγκη μάλλον ταυτοτικής αγκύρωσης, η οποία δίνεται από την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό. Τώρα, επειδή και στην Ελλάδα έχουμε και όλη αυτή την μυθολογία ότι είμαστε ένας αρχαίος λαός και τα λοιπά, κοιτίδα του πολιτισμού και της δημοκρατίας και αυτά, αυτό ενισχύεται πάρα πολύ, φουσκώνεται πάρα πολύ, χρησιμοποιείται πάρα πολύ από τα ακροδεξιά κόμματα. Το βλέπουμε και στα σύμβολα που χρησιμοποιούν. Οι Σπαρτιάτες καλά έχουν οικειοποιηθεί και το όνομα της Σπάρτης και τις περικεφαλές και τα λοιπά, και η Χρυσή Αυγή με, με άνδρους και τα λοιπά. Νομίζω λοιπόν ότι η υπεράσπιση της εθνικής ταυτότητας είναι κάτι που στην Ελλάδα έχει και μια διάσταση, έτσι να το πω, επικομυθική. Και επίσης, επειδή είναι και σχετικά πρόσφατο έθνος, για να το πω έτσι, νομίζω ότι έχει και πολύ μεγάλη ανάγκη ακόμη να ορίζεται ως έθνος μέσα από κάποια... Να ορίζει τον εαυτό του μέσα από κάποια κοινά στοιχεία. Νομίζω ότι είναι πολύ εντονότερο αυτό το κομμάτι από την αντιμεταναστευτική ατζέντα, γιατί βλέπουμε ότι μπορεί το μεταναστευτικό να έχει κάποιες αυξομοιώσεις, ας πούμε, αλλά το άλλο θέμα
είναι πιο σταθερό.
Τώρα, ως προς την στρατηγική αδυναμία της αριστεράς, υπάρχουν και εκεί πέρα κάποιες ιστορικές συνέχειες. Δηλαδή, αυτό το κατά, ας πούμε, του πατριωτισμού που ενδεχομένως έχει η αριστερά, ή κατά της σημαίας, δηλαδή υπάρχουν και στην αριστερά κάποια τοτέμ και ταμπού. Νομίζω ότι αυτά κάπως καλό θα ήταν να τα αφήσουμε για να έρθουμε λίγο πιο κοντά στον κόσμο. Αν βλέπεις λοιπόν ότι έχεις ένα κόσμο και νεολαία που ορίζεται ως Έλληνας Ορθόδοξος, μην πας να το διαγράψεις αυτό το πράγμα, μην στέκεσαι απέναντί του. Προσπάθησε να το αγκαλιάσεις, λέω εγώ. Και επίσης η αγάπη για την πατρίδα. Υπάρχει μια αγάπη για την πατρίδα υγιής και υπάρχει μια αγάπη για την πατρίδα επιθετική.
Και αριστερά, έτσι, βέβαια, ιστορικά έχει εκφράσει όντως την αγάπη για την πατρίδα, έχει πολεμήσει κιόλας για την πατρίδα, έτσι.
Βεβαίως, αλλά μετά απομακρυνθήκαμε από αυτό πάρα πολύ. Και κυρίως και με μεγάλα κινήματα, ας πούμε, και το No Borders και τα λοιπά, νομίζω ότι είναι πράγματα τα οποία εν τέλει, πέραν της αριστεράς και μιας όχι της διευρυμένης αριστεράς, δεν έχουν...
Δεν εκφράζουν κοινωνικές πλειοψηφίες.
Δεν εκφράζουν κοινωνικές πλειοψηφίες, δεν πείθουν και δεν βρίσκουν και σημεία αγκύρωσης στον κόσμο για να τα πιστέψει, ας πούμε. Και είναι πράγματα τα οποία για την αριστερά είναι ταυτοτικά κάπως και είμαστε κάπως... δεν θέλουμε να τα αφήσουμε. Ενώ νομίζω ότι για να έρθουμε σε ένα ίδιο επίπεδο με τον κόσμο στον οποίο θέλει να απευθυνθεί η αριστερά, πρέπει να βγάλουμε τα τοτέμ και τα ταμπού μας.
Πολύ κατανοητό. Ωστόσο, υπάρχει μία μάλλον πολύ λεπτή ισορροπία μεταξύ του να μπορείς να φουγκράζεσαι στον κόσμο, να καταλάβεις και τις αγωνίες του και τους φόβους του και όσα έχει ανάγκη ως θετικά προτάγματα, να του μιλάς τη γλώσσα που καταλαβαίνεις, τη γλώσσα που νιώθει δική του, αλλά παράλληλα να μην μπαίνεις ακριβώς ως αριστερά, λέω τώρα, ως πολιτική δύναμη που ευαγγελίζεται και έναν κοινωνικό μετασχηματισμό, να μην υποκλίνεσαι, ας πούμε, και σε στοιχεία που μπορεί να αναπαράγονται μέσα στην κοινωνία, τα οποία τελικά αναπαράγουν απλά παθογένειες, δεν συμβάλλουν στον κοινωνικό μετασχηματισμό. Δηλαδή, υπάρχει σίγουρα μια πολύ λεπτή ισορροπία μεταξύ αυτά τα
δύο. Σαφώς. Δεν είναι ανάγκη να υποκληθείς. Μπορείς απλώς να μην τα κάνεις σημαία σου, να μην τα κάνεις αιχμή του δόρατος, ας πούμε. Αυτό λέω. Και για να οριμάσει λίγο περισσότερο το έδαφος. Αλλά νομίζω ότι έχουμε πάει σε κάπως άλλα χωράφια τώρα. Για να επανέλθω λίγο στα δικά μας τα της ακροδεξιάς, πιστεύω επίσης ότι υπάρχει ένας φόβος, τον οποίο δεν λαμβάνει υπόψη του κανένας άλλος πολιτικός χώρος και στον οποίο επενδύει η ακροδεξιά. Δηλαδή, οι άνθρωποι που ζουν σε γειτονιές της Αθήνας, των μεγάλων πόλεων, που έχουν πολλούς μετανάστες, έχουν κάποια προβλήματα τα οποία είναι υπαρκτά. Εάν ζούσε κάποιος από εμάς εκεί, θα τα έβλεπε και μπορεί και να τα συμμεριζόταν. Επίσης είναι η ανασφάλεια που έλεγα πριν και τα λοιπά και ο φόβος για το μέλλον. Σε αυτά δεν απευθύνονται, νομίζω, τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου. Και έτσι έχει βρει εκεί πέρα η ακροδεξιά πεδίο λαμπρό να ξεδιπλώσει όλο αυτό το αφήγημα, το οποίο τι είναι, μία περίκλειστη Ελλάδα, όπου υπάρχουν μέσα μόνο Έλληνες, οι οποίοι είναι τίμοι, καλοί και απόγονοι των αρχαίων ημών προγόνων, που θα κάνουν πολλά παιδιά και θα πάει μπροστά η Ελλάδα. Αυτό είναι ένα εντελώς φαντασιακό αφήγημα. Δίνει όμως δίνει ένα καταφύγιο στους ανθρώπους που έχουν φόβο και ανασφάλεια.
Δηλαδή πιστεύεις ότι γενικά οι δυνάμεις του Δημοκρατικού Τόξου δεν αναγνωρίζουν αυτόν τον υπαρκτό φόβο τμήματων της κοινωνίας ή ότι αναγνωρίζουν το φόβο αλλά επιλέγουν να μην τον συνδέσουν όντως με την παρουσία μεταναστών, τη μεταναστευτική πολιτική?
Δεν δίνουν πιστικές απαντήσεις, πιστεύω. Και ο κόσμος έχει συνηθίσει, όλοι μας έχουμε συνηθίσει να ζούμε με την έλλειψη προοπτικής, με το να βγάλουμε το μήνα, με το ότι μας δώσαν ένα επίδομα και καλό είναι από το μηδέν, ρε παιδί μου, και να μην έχουμε μεγαλύτερες προσδοκίες από τη ζωή, από τη δουλειά μας, σταθερότητα, ευημερία, ανάπτυξη άλλου είδους. Αυτά τα έχουμε εγκαταλείψει και ζούμε μέσα σε ένα καθεστώς φόβου και ανασφάλειας, όπου εκεί λίγο να πηγαίνουμε μπροστά, να βγει κούτσα-κούτσα.
Μετά τα αποτελέσματα των εκλογών, πάρα πολλοί άνθρωποι έτσι, της δημοκρατικής παράδοσης και της αριστεράς σπεύσαν να υπογραμμίσουν την ανάγκη ότι από την αμέσως επόμενη ημέρα πρέπει να συγκροτηθεί ένα μέτωπο απέναντι στο φασισμό και την ακροδεξιά, με αφορμή, ας πούμε, τα υψηλά της ποσοστά. Ποια συστατικά στοιχεία θεωρείς ως τα απολύτως αναγκαία για αυτό στο τώρα και προς τα πού θεωρείς ότι πρέπει να στραφεί το ενδιαφέρον μας, προς τα πού να κατευθυνθούν οι κοινωνικές αντιστάσεις?
Το γεγονός ότι εκφράστηκε αυτή η ανάγκη τόσο επιτακτικά μετά τις εκλογές θεωρώ ότι είναι το πρώτο λάθος. Έπρεπε να έχει εκφραστεί πολλά χρόνια τώρα, ήδη και από πριν μπει η Χρυσή Αυγή στη Βουλή, όταν είχαν αρχίσει να παίρνουν δύναμη στο Δήμο Αθηναίων το 2010 με τους ναζιστικούς χαιρετισμούς μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο κτλ. Από τότε κλείναμε όλοι τα μάτια. Άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Για να μην πω τώρα ότι τα λέγαμε εμείς, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά το επισημαίνουν αυτό και το αντιφασιστικό κίνημα πάρα πολύ καιρό και δεν γίνεται τίποτα. Σαφώς πιστεύω ότι απέναντι στην ακροδεξιά απειλή πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι και εννοώ μαζί και τους δεξιούς. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει δηλαδή αυτή η κόκκινη γραμμή. Από τη μία είμαστε εμείς.
Το συνταγματικό τόξο που λέτε.
Το συνταγματικό τόξο και από την άλλη είναι οι φασίστες. Να τους ονοματίζουμε ως τέτοιους, να τους καταλαβαίνουμε ως τέτοιους και να στεκόμαστε απέναντί τους. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις πολιτικές συμμαχίες από το χώρο της δεξιάς και της κεντροδεξιάς απέναντι στους φασίστες. Είναι και αυτό κάτι το οποίο κάπως αφήνεται στην αριστερά. Λίγο με το ότι τα δύο άκρα αυτή την θεωρία με την πιάσουμε τώρα.
Της δεξιάς είναι αυτή η θεωρία.
Βεβαίως είναι της δεξιάς και είναι πάρα πολύ συμφέρουσα για τη δεξιά. Λίγο με το ότι ναι, εσείς φωνάζετε για τα κοινωνικά δικαιώματα, εσείς φωνάζετε για τα δικαιώματα γενικώς, οπότε δικιά σας δουλειά είναι. Έχει αφαιθεί αυτό το πράγμα, ώστε να μπορούν και να ελέγχονται κιόλας οι αντιφασίστες. Γιατί είναι, τους έχει ας πούμε η δεξιά και η κεντροδεξιά απέναντι. Και σε κάποιες περιπτώσεις τους κατατάσσει και στο άλλο άκρο το λεγόμενο. Αυτά τώρα που λέω είναι αρκετά θεωρητικά. Πιστεύω ότι ας πούμε μετά τις εκλογές, αν έπρεπε κάτι να γίνει την επόμενη μέρα από τα κόμματα, ήταν μια έκτακτη σύσκεψη όλων των υπόλοιπων κομμάτων, ότι παιδιά τι κάνουμε. Έχουν μπει 3 ακροδεξιά κόμματα στη Βουλή. Τι κάνουμε? Αυτοί οι άνθρωποι θα πάρουν χρηματοδότηση, θα ανοίξουν γραφεία, θα δώσουν λεφτά στα δικά τους media. Θα ρεύσει χρήμα
στα δίκτυά τους γενικώς.
Στα δίκτυά τους. Υπάρχει περίπτωση να ρεύσει χρήμα και προς κομμάτια τους που συνδέονται με την βίαιη δράση και παράνομη δράση.
Ναι, παρακρατικές οργανώσεις.
Ναι, διότι έχουν μάθει πλέον ότι δεν θα τα κάνουν όπως η Χρυσή Αυγή. Είμαστε μια εγκληματική οργάνωση με το μανδύα ενός κόμματος. Θα έχουμε ένα κόμμα και θα έχουμε και επαφές με οργανώσεις με τις οποίες εν ανάγκη δεν τις είδαμε, δεν τις ξέρουμε και τις πουλάμε στο λεπτό. Οπότε πιστεύω ότι υπάρχει ανάγκη για συμμαχίες, συνέργειες και συντεταγμένη αντιμετώπιση σε πολλά επίπεδα. Το ένα είναι, ας πούμε, το κοινοβουλευτικό, όπου καλό είναι τα κόμματα, τα υπόλοιπα κόμματα, να κουβεντιάσουν μεταξύ τους απέναντι στους άλλους. Δηλαδή, πώς τους αντιμετωπίζουμε μέσα στη Βουλή, πώς κάνουμε έτσι ώστε να διατηρούν μεν όλα τα δικαιώματα που έχουν τα κόμματα. Διότι
και δεν
είναι...
μπορείς να τους τα αφαιρέσεις.
Και δεν μπορείς να τους τα αφαιρέσεις, διότι είναι δημοκρατικά εκλεγμένα. Αλλά να βρούμε μια ισορροπία στο πόση σημασία τους δίνουμε, να τους δίνουμε τον ελάχιστο χρόνο που πρέπει.
Υπάρχει ιστορικό προηγούμενο σε αυτό που περιγράφεις? Δηλαδή, έχουμε κάποιο παράδειγμα από κάποια άλλη χώρα που η είσοδος, ας πούμε, ενός ακροδεξιού κόμματος στη Βουλή έκανε τα υπόλοιπα κόμματα να κάτσουν στο τραπέζι και να πούνε, ωραία, τι κάνουμε τώρα στο επίπεδο του κοινοβουλευτικού έργου?
Από όσο γνωρίζω τουλάχιστον, υπάρχουν τέτοια παραδείγματα στη Γερμανία, όμως σε τοπικά κοινοβούλια των κρατηδίων, όπου έχουν κάτσει όλοι μαζί και έχουν κάνει, πώς να το πω, στο μέτρο που μπορούν, διότι υπάρχουν αυστηροί κανόνες μέσα στο κοινοβούλιο και καλώς υπάρχουν, κάτι σαν, θα το πω, σαν καψόνι. Δηλαδή, πάρτε τα χειρότερα γραφεία, τα μικρότερα. Δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορούσε να εκφραστεί. Πάντως, όσο μπορούσαν να τους έχουν πιο στην απέξω, στο πλαίσιο, ναι, στο πλαίσιο των κανονισμών, ας πούμε, το έκαναν. Θα μου πεις τι φέρνει αυτό? Ίσως μια εικόνα προς τα έξω, ότι αυτοί είναι οι αποσυνάγωγοι, ας πούμε, είναι αυτοί που δεν τους θέλουμε. Τώρα σε πολιτικό επίπεδο πιστεύω ότι πρέπει να φροντίσουν τα κόμματα και τη ρητορική τους, πώς μιλάνε για τα πράγματα, γιατί έχει τραβηχτεί πάρα πολύ προς τα ακροδεξιά όλη η ρητορική. Και
ο δημόσιος λόγος.
Ο δημόσιος λόγος σε πάρα πολλά θέματα. Να έχουμε υπόψη μας ότι αυτά τα τρία κόμματα μπορεί να συμμαχήσουν μέσα στο κοινοβούλιο όταν πρόκειται για θέματα τα οποία είναι και για τους τρεις πολύ σημαντικά. Μπορεί να επαναφέρουν θέματα όπως οι αμβλώσεις, μπορεί να κάνουν ερωτήσεις τύπου Μπογδάνου για το μεταναστευτικό, για τα παιδιά, τα ξένα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς κτλ. Μπορεί να ανοίξουν διάφορα θέματα και πρέπει να υπάρχει μια ετοιμότητα από κάθε πολιτικό χώρο με τον τρόπο του. Μακάρι να γίνει αυτό, έχοντας στο μυαλό, δηλαδή, μια τέτοια προετοιμασία, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά δεν πιστεύω ότι θα γίνει. Πιστεύω ότι θα αντιμετωπίζονται, ας πούμε, ad hoc τα πράγματα και με ένα κάποιο πανικό ότι αμάν ανοίξαν τώρα αυτό το θέμα, τι θα κάνουμε, πώς θα τα μπαλώσουμε. Σε επίπεδο κοινωνίας των πολιτών πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν συνέργειες όσο μπορούμε, γιατί οι οργανώσεις είμαστε μικρές, δεν έχουμε χρήματα, δεν έχουμε πόρους, δεν έχουμε πολύ κόσμο, άρα οι συνέργειες έχουν μεγάλη σημασία, να βρεθούμε, να κουβεντιάσουμε, να βάλουμε μια στρατηγική και πάρα πολύ σημαντικό στην εκπαίδευση. Γιατί η εκπαίδευση είναι ένα άλλο κομμάτι όπου το βλέπουμε πολύ έντονα από το κόμμα Νίκη. Θέλουν να ανοίξουν μια ατζέντα υπέρ...
Ακόμα και για τα προγράμματα σπουδών, βέβαια.
Ακριβώς. Ακραίου συντηρητισμού στο σχολείο και στην κοινότητα του σχολείου, στο κατά πόσον μπορούν να παρεμβαίνουν οι γονείς, τι ελευθερίες έχουν οι δάσκαλοι κτλ. Αλλά και στην ουσία του προγράμματος, στο τι διδάσκεται, στο πώς διδάσκεται, να μπουν τα θρησκευτικά ξανά υποχρεωτικά. Όλα αυτά που φτιάχνουν μια τέτοια ατζέντα. Άρα είναι και εδώ πέρα πολυεπίπεδη ο τρόπος αντιμετώπισης.
Ιωάννα, φτάσαμε στο τέλος αυτού του επεισοδίου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Σε ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση.
Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και το βρίσκω σημαντικό να μιλάμε για αυτά.
Και θα συνεχίσουμε να μιλάμε. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, Παρεμβάσεις. Και φυσικά μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντά μας μήνυμα στο Instagram ή στο parenvasispod@gmail.com. Ευχαριστούμε το 105 και 5 στο κόκκινο για τη φιλοξενία και φυσικά τους τεχνικούς του σταθμού που συνδράμουν πάντα με την εργασία τους. Και τέλος ευχαριστούμε εννοείται εσάς όλους που μας ακούσατε, μας ακούτε και θα μας ακούτε. Γεια σας.